Tervetuloa syksyn ensimmäisen suoran lähetyksen pariin. Minä olen Jari Vaara ja isännöin lähetystä Turun studiosta. Lähetyksen loppupuolella selvitämme, että mitä tietokonepelaaminen ja harrastaminen merkitsee sitä lapsesta asti tehneille. Kyse kun on kulttuurisesti paljon muustakin kuin koneen räpläämisestä tai peleistä itsessään. Studiovieraamme kera tuoreiden tietojen on aihetta pitkään tutkinut Petri Saarikoski. Tervetuloa vaan studioon.
Oh, kiitos.
Alkuun kuitenkin asia ajankohtaisesta epidemiasta eli Ebolasta. Mikä Ebola oikein lääketieteellisessä mielessä on ja mitkä ovat Ebolan vaikutukset Länsi-Afrikan asukkaille? Syitä epidemian nopean leviämiseen on kyllä listattu, mutta me etsimme enemmän taustoittavia vastauksia. Helsingin studiossa on kirkon ulkomaanavun Länsi-Afrikan alueedustaja Leena Lindqvist. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Tämänpäiväisen tiedon mukaan tautiin on kuollut yli 1000 ihmistä ja sairastuneita on 1850. Pyysitte lähetystämme varten uusimpia tietoja Liberian, Guinean ja Sierra Leonen tilanteesta. Mitä näissä maissa silminnäkijöiden mukaan tällä hetkellä tapahtuu?
No, sekä Liberiassa että Sierra Leonessahan on julkistettu kansallinen hätätila, mikä tietysti näkyy aika paljon ehkä siinä, että kadut on jonkun verran hiljentynyt jopa pääkaupungeissa Monroviassa ja Freetownissa. Freetownissa ennen kaikkea Sierra Leonessa tilanne on mun nähdäkseni näistä kolmesta maasta ehkä kaoottisin. Tällä hetkellä siellä on kaksi distriktiä aluetta, jotka on aika pahasti Ebolan kourissa ja niitä on eristetty siellä. Sotilaat kulkee ovelta ovelle etsimässä Ebola-potilaita ja kun kyse on hauraista valtioista ja vähän koulutetuista ihmisistä, niin se on tietysti aika dramaattista, että ja kun sodastakin on vielä niin lyhyt aika, niin ne sotilaat saattaa herättää erilaisia muistoja. Monroviassa kuulemma jonkun verran eilen alettiin kadulla liikkua enemmän, mutta sitten heti kun lähdetään kaupunkien ulkopuolelle, niin sitten on tiesulkuja ja jonkun verran levottomuuksia, että tämä herättää tietynlaista tyytymättömyyttä hallintoa kohtaan.
No, Nigeriassa on havaittu muutamia tartuntoja aivan muutaman päivän sisällä. Mitä Nigerian joutuminen mukaan epidemiaan merkitsee koko alueelle?
Kirkon ulkomaanapu ei toimi Nigeriassa ja mulla ei myöskään ole itsellä mitään henkilökohtaista yhteyttä Nigeriaan. Että mä en osaa sitä hirvittävän hyvin arvioida, mutta mulla on semmoinen näkemys, että siellä olisi toimivampi hallinto ja terveydenhuolto jonkun verran kuin näissä Liberiassa, Guineassa ja Sierra Leonessa. Nigeriassa mukaistuksen mukaan tämä oli joku amerikkalais-liberialainen lääkäri, joka oli saanut tartunnan Liberiassa ja sitten häntä hoitaneet perheenjäsenet tai sairaalahenkilökunta oli sairastunut. Että toivon tietysti, kun kyse on Afrikan väkirikkaimmasta maista, että siellä olisi otettu oppia siitä, mikä näissä muissa maissa on mennyt ehkä vähän enemmän pieleen.
Niin, puhutaan siitä, että mikä siellä oikein on nyt niin sanotusti epäonnistunut epidemia, kun ehti levitä puoli vuotta ennen kuin sen enempää Länsi-Afrikan maiden tai kansainvälisten organisaatioiden hälytyskellot alkoivat soida. Itse asiassa Lääkärit ilman rajoja totesi lopulta huhtikuussa, että epidemia leviää hallitsemattomasti, jonka jälkeen lamppu syttyy myös WHO:ssakin. Miksi reagointi oli tällä kertaa niin hidasta, vaikka kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen Ebola-epidemia Afrikan mantereella?
Se on sitä itsekin pohtinut, koska se kyllä minutkin yllätti tietyllä tavalla. Mä lähdin jo kuukausi sitten kesälomalle, olen ollut päivittäin puhelin- ja sähköpostiyhteydessä, mutta en olisi uskonut, että se silloin näin, en jotenkin osannut uskoa, että se ihan näin pahaksi äityy. Mä luulen siis, siihen on erilaisia syitä. Kaikissa kolmessa maassa on todella huono lähes olematon ennen kaikkea näillä syrjäseuduilla ja siellä rajaseuduilla, mistä tämä tauti on lähtenyt liikkeelle, niin erittäin huono terveydenhuolto ja kaikki terveydenhuoltolaitokset. Samoin ihmisten koulutustaso on todella heikko, lukutaidottomuutta ja muutenkin heikkoa koulutusta, että sen viestin perille saaminen on ollut todella vaikeaa. Sitten mun nähdäkseni jonkun verran on myös tällaista, että kun on tultu niin kun tekemään tätä työtä, niin ei ole välttämättä ymmärretty näiden maiden hyvin vahvaa sitä omaa kulttuuria ja perinnettä, joka on vaikuttanut siihen, miten ja vaikuttaa, miten sairaita ja ruumiita kohdellaan. Yksi paikallinen kollega sanoi mulle tänään aamulla, että kun sanottiin ja sanotaan edelleen koko ajan, että Ebola tappaa, niin ihmiset ajattelee, miksi hakeutua hoitoon. Ja sairaalahenkilökunta ei halua ottaa ihmisiä hoitoon, koska pelkäävät saavansa tautia. Että siinä on, mun mielestä se johtuu hyvin paljon. Nämä on hauraita valtioita ja huono koulutustaso ja niin kuin, että semmoinen työkin, mitä kirkon ulkomaanapu tekee siellä ruohonjuuritasolla ja yritettäisiin saada ihmiselle koulutustasoa, niin se tuntuu, että niitä asioita pitäisi jatkossakin kyllä hyvin hoitaa, jotta tämmöiset asiat, jotta tämmöinen epidemia ei pääsisi leviämään näin pahasti.
Niin, Länsi-Afrikan alueedustaja Leena Lindqvist. Mitä seurauksia tämän epidemian taltuttamisen kannalta sillä on ollut, että näitä paikallisia vahvoja tapoja ja tottumuksia ja uskomuksia, niin eivät auttajat ole oikein ymmärtäneet ja huomioineet?
Siinä on ehkä suurimpana vaikutuksena ollut se, että on salailtu sitä, että on sairastuneita perheenjäseniä. Esimerkiksi yhdessä vaiheessa, se oli sitä aikaa, kun mä olin lähdössä noin kuukausi sitten, niin Sierra Leonessa oli 196 todettua tapausta, tai oliko nyt 192, ja niistä noin 150 oli teillä tietymättömillä. Eli ihmiset on lähtenyt pakoon, kun on saanut tämän tiedon. Elikkä, ja sitten ei ole ymmärretty sitä, niin kuin sitä ruumiin pesemiskulttuuria on islamin usko se, että pesevät aina ruumiin ja sitten muutenkin niin näissä maissa niin sitten halataan ja sitä ruumista ja sen se on ollut ihmiset todella vaikea hyväksyä, että niitä hautausmenoja pitäisi jotenkin muuttaa, että tämmöisiin asioihin mun mielestä olisi ehkä niihin olisi pitänyt osata jotenkin ja niitä olisi pitänyt ehkä jotenkin hienovireisemmin tai muuten hoitaa, että siellä sanottiin, että avaruuspukuiset ihmiset ottaa sut, laittaa sut muovipussiin ja tappaa. Että kun sitä viestiä ei saatu perille, että se on se ainoa turvallinen tapa haudata se ruumis.
No jos tosiaan näin ihmiset uskovat, niin se ei kyllä kannusta hakeutumaan ainakaan hoitoon. Siinä tapauksessa. Siellä myös sotilaat etsivät sairastuneita, kuten tuossa mainitsit hieman aikaisemmin. Ebola ennen lopullista vaihetta on vaikea tunnistaa jopa lääkärille, niin mitä seurauksia sillä oli, että sotilaat alkoivat tehdä diagnooseja ovelta ovelle?
No siinä on tietysti semmoinen vaikutus, että sotilas ei ole terveydenhuollon ammattilainen, eli ei tunnista välttämättä sitä. Tässä Ebolassahan tarvitsee tehdä hyvin niin kuin tarkat kokeet, että poistetaan mahdollisuus, ettei kyse ole lavan taudista tai malariasta tai jostain muusta verenvuototaudista. Että se vaatii niin kuin aikamoiset selvitykset ennen kuin siitä tiedetään. Ja sitten näissä hauraissa valtioissa myös niin korruptio on tietysti aika vahvaa, niin vaikka sitten siellä olisi Ebola-potilas, niin ehkä siitä pääsee sitten puhumalla. Kuitenkin mun mies kertoi, kun hänellä oli, hän on ginealainen ja hänen sukulaisiaan matkusti Liberiaan, niin ne olivat kovasti valittaneet, että matka oli kovin rankka, kun oli niin paljon sotilaita ja tiesulkuja ja aina piti puhua tiensä niiden rajojen yli. Eli kun periaatteessa tämä alue on eristettyä, niin ei se toimi, että siellä sitten aina kuitenkin rahaa käyttämällä tai hyvin puhumalla, niin kaikista näistä asioista selviää, että että niillä eristyksillä ei sitten välttämättä ole semmoista vaikutusta, mitä olisi ajateltu.
Jatkamme kirkon ulkomaanavun Länsi-Afrikan alueedustaja Leena Lindqvistin kanssa vielä keskustelua seuraavan jutun jälkeen, jossa tehdään selkoa siitä, että mitä arvoituksia Ebola vielä ikään kuin kätkee. Kyseessä kun on zoonoosi eli eläintauti, joka voi tarttua ihmisiin, kuten sika-influenssakin. Zoonoosit voivat aiheuttaa ihmiselle vakavia sairauksia, koska ihmisen puolustusjärjestelmä ei oikein pärjää näille eläintaudeille. Rokotteen kehittely vie aikaa, koska ebolat, kuten influenssat, muuntuvat jatkuvasti ja rokote ja sairastuneille annettava vasta-aine ovat kuitenkin jo eläinkoevaiheessa. Niiden nopeutetusta käyttöönotosta käydään vilkasta keskustelua. Virologian yksikön päällikkö Karita Savolainen-Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Leena Mattila jatkavat ebolasta.
Länsi-Afrikassa leviää ebolavirus, joka aiheuttaa verenvuotokuumetta. Tämä tauti voi viedä pahimmillaan hengen 90% sairastuneista, eikä siihen ole olemassa minkään valtakunnan lääkettä, eikä käytössä ole vielä rokotteitakaan. Vasta-aineita yritetään kehitellä, mutta se on vasta eläinkoen vaiheessa. Sitä on kuitenkin poikkeuksellisesti käytetty pariin amerikkalaiseen ebola-potilaaseen. Alkuvaikutus näyttää hyvältä, mutta vasta aika näyttää, kuinka kehitteillä oleva vasta-aine tehoaa tartunnan saaneisiin. Virologian yksikön päällikkö Karita Savolainen-Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tämä ebolahan on virus. Ajoittain se puhkeaa epidemioina. Nyt tällä kertaa Länsi-Afrikassa, viimeksi oli Itä-Afrikassa. Onko selvinnyt, missä se virus luuhaa nämä väliajat?
Eläinreservuaaria tässä on epäilty, lähinnä hedelmälepakoita. Siihen, että minkä takia se sitten ajoittain aiheuttaa tällaisen epidemian, niin se ei ole täysin selvää. Et varmasti siihen vaikuttaa ihmisen käyttäytyminen, että tämä ristaravinnon käyttäminen. Mutta myöskin siinä saattaa olla sitten tähän viruksen kiertoon liittyviä tekijöitä, joita ei täysin tunneta.
Mistä elukoista se viruksen voi sitten itsensä saada?
No varsinaisena reservuaarina pidetään näitä hedelmälepakoita tosiaan, mutta tiedetään näistä aiemmista epidemioista, että myöskin antiloopeista, apinoista, gorilloista on löytynyt virusta.
Miten siitä viruksesta muuta tiedetään kuin se, että ei tiedetä sen varsinaista reservuaaria eli varsinaista isäntää?
No, tämä ebolavirus kuuluu tämmöisiin filoviruksiin, joita on muitakin samantyyppisiä verenvuotokuumeita aiheuttavia, kuten tämä Marburg-virus, ebolan sukulainen. Ebolaa on viittä eri tyyppiä, jotka vähän eri vakavuudeltaan olevia tauteja aiheuttaa. Kaikki tyypit ei aiheuta ihmisessä välttämättä tautia ollenkaan, ja osittain sitten nämä on hyvinkin tämmöisiä tappavia, niin kuin tämä nyt tällä hetkellä epidemia aiheuttava kanta.
Mikä näistä eboloista on se, mikä ei aiheuta ihmisellä mitään tautia? Miten se on ylipäätään huomattu, jos se kerran tulee ihmiseen?
Tämä ebola-reston kanta on tällainen, joka Filippiineillä ja Kiinassa elämistä, joista on löytynyt vasta-aineita. Ja näissä tutkimuksissa, kun selvitettiin karjassa tapahtunutta epidemiaa, niin löytyi sitten tavallaan vahingossa tämä virus.
Kun nämä on kuitenkin zoonooseja, eli eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja ja myöskin ihmisistä eläimiin päin tarttuvia, niin mikä siinä on niksinä sitten, että silloin kun se hyppää tämmöinen eläintauti ihmiseen, ihminen siihen kuolee tai sairastuu pahasti, mutta se possu ei korvaansa lotkauta ja ne kanta ja lepakotkin sen, kun lentelee vaan ja levittää tauttia, sikäli mikäli joku sattuu niitä syömään.
Tämä, mikä ylipäänsä aiheuttaa näitä lajien välisiä siirtymiä, niin se on osittain epäselvää kaikkienkin virusten osalta. Zoonoottiset virukset ei välttämättä koko ajan siirry lajista toiseen, vaan aina silloin tällöin sitten olosuhteet tai sitten joku siihen virukseen tuleva geneettinen muutos laukaisee sen, että tämä lajien välinen siirtymä on tavallaan mahdollinen. Monesti se vaatii myöskin sitten jonkun näköisen viruksen adaptoitumisen erilaisen reseptorin käyttöön, joka löytyy sitten myöskin ihmisestä. Ihmisellä se sitten yleensä on vakavampi tämä tauti sen vuoksi, että ihmisellä ei ole immuunisuojaa sitten tällaista aikaisemmin kohtaamatonta taudin aiheuttajaa vastaan.
No sitten jos sattuisi saamaan sen lievän ebola-reston version saa ja sitä selviää hengissä, niin onko sen jälkeen niin kuin tavallaan rokotettu? Että onko se kuin tuhkarokko, että se on kerralla selvä?
Ei se näin ole, että nämä ei kyllä varmasti suojaa nämä ebolakannat toisiaan vastaan, että geneettinen ero on sen verran suuri, että siellä jo immunologisiakin muutoksia sitten näkyy. Ja tämän takia osittain myöskin tämä rokotekehittely on ollut hyvin vaikeaa, koska tämä virus muuntuu sekä näiden tyyppien sisällä että epidemiasta toiseen.
Onko se sitten vähän niin kuin influenssa, että joka vuosi pitää kehittää uusi rokote, kun se viime vuotinen ei tehoa sitten seuraavaan vuoteen myöskään?
Joo, kyllä tässä samanlaisia ominaisuuksia siinä mielessä on, että molemmat on RNA-viruksia, jotka helposti kerää omaan genominsa mutaatioita ja sen takia niin kuin pystyy kiertämään sitten tämmöisen rokotteella aikaansaadun immuunisuojan. Tässä Ebolan tapauksessa niin rokotekehittely on hankalaa muutenkin, koska tämä testaaminen on hankalaa, kun näitä epidemioita ei kuitenkaan niin kuin koko ajan ole.
Minkä takia sen viruksen kannattaa ylipäätään vaivautua muuntelemaan siellä viidakossa, kun siellähän on suht tasainen lämpötila, kosteus, samat lajit siellä hilluu, kun siellä hilluu 200 vuotta sitten, sikäli mikäli ihminen ei ole jotain tappanut sukupuuttoon, niin sehän voisi ihan köllötellä tavallaan paikalla ja mitä se siellä turhaa evoluutiota eteenpäin vie, kun olosuhteet ei muutu miksikään.
Tämä on hirveän hyvä kysymys ja tätä ei tarkkaan tunneta. Et yleensä nämä virukset tavallaan ottaa tämmöisen ekologisen lokeron, jossa ne pystyy toimimaan. Mutta sitten tulee joku ympäristön paine, joka muuttaa sitä tasapainoa sen verran, että se siinä viruksessa sitten rikastuu tietyt mutaatiot, jonka seurauksena sitten saattaa tämä lajien välinen siirtymä olla mahdollinen. Tai sitten mahdollisesti se, että se virus muuttuu helpommin eläimestä tai ihmisestä toiseen siirtyväksi, tai sitten, että se virulenssi muuttuu, että se aiheuttaa vakavamman taudin. Tällaisia muutoksia tapahtuu näissä RNA-viruksissa koko ajan. Osittain ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta niin tietyn tyyppinen geneettinen muutos pääseekin lisääntymään ja siitä tulee ehkä sitten tämä vallitseva tyyppi.
Onko sitten täysin sattuman kauppaa, mihin suuntaan se virus muuntuu? Sen ei tarvitse yrittää väistää mitään lääkettä, niin kuin bakteerit väistää antibiootteja ja yrittää kehittyä sellaisiksi, että ne kestää antibiootteja. Täällä ei ole mitään syytä, mikä määräisi sen suuntaan. Sehän muuta toi joka suuntaan ilmeisesti.
Joo, siis kyllähän tässä on niin kuin taustalla se, että tämmöinen viruksen lisääntymistä edesauttava polymeraasientsyymi tekee virheitä ja se tekee niitä virheitä kyllä aika randomisti, että niitä tosiaan tulee sinne virusgenomiin haulikolla ampumalla joka lisääntymissyklillä. Mutta se, että millä tavalla ne sitten jää näkymään siellä sitten niissä jatkosukupolvissa, niin siihen kyllä vaikuttaa sitten se, että se viruksen rakenne pysyy samanlaisena, jotta se virus pysyy edelleen niin kuin lisääntymiskykyisenä. Sekä siihen sitten just mahdollisesti vaikuttaa se, että joku näistä mutaatiomuodoista onkin sitten jotenkin toista nopeammin lisääntyvä ja se saa sitten valintaedun. Et osittain siinä on sattumaa, mutta sitten siinä on myöskin tämmöistä tavallaan niin kuin tiettyyn suuntaan vievää evoluutiota, että se virus pyrkii koko ajan olemaan entistä kehittyneempi versio itsestään.
Tämä Reston versio, mitä Kiinassa on suunnilleen joka toisessa possussa, niin voiko siitä kehittää sitten rokotetta tyyliin, kun isorokkorokote kehitettiin lehmänrokosta, joka oli lievä tauti ihmisellä, mutta se antoi rokotesuojaa sitten oikeaan isorokkoon?
Kyllä se tietysti mahdollista on, että näitä tämmöisiä luonnostaan lievempiä tautimuotoja käytettäisiin rokotetuotannossa, mutta et saadaanko sillä indusoitua riittävä vasta-ainetuotanto, jotta se suojaisi sitten tehokkaasti näitä vakavampia tauteja aiheuttavia viruksia vastaan, niin se on aina sitten niin kuin vähän epäselvää, että varmasti kokeillaan tätäkin.
No mites ne muut Ebola-virukset siinä välissä, jos tämä Zaire tappaa ihmisistä 90% ja sitten se Reston ei edes kunnolla tartu ihmisiin, niin mitäs siinä välillä sitten on?
Siinä välillä on sitten semmoisia, jotka vähemmän on olleet ehkä esillä sen takia, että nämä epidemiat ei ole kovin suuria aikaisemmin olleet, mutta kyllä nekin ihan tappavia tauteja sitten ihmisessä pystyy aiheuttamaan.
Tarttuuko ne sitten huonommin vai miksi ne ei hoita kunnon epidemioita ja mikäs tässä on nyt erona niihin aikaisempiin, kun tämä leviää näin reippaasti? Aikaisemmin se on jäänyt kymmeniin tai satoihin potilaisiin.
Joo, tässä on varmasti saattanut olla siinä viruksessa ihan sitä, että nämä on olleet heikommin tarttuvia. Et Ebola-virushan ei ole muutenkaan tämmöinen hirvittävän helposti tarttuva. Et se ei nykytiedon mukaan tartu ilmateitse, ellei ole sitten ihan siis tämmöisistä pisaroista kyse. Mutta tämän hetken Länsi-Afrikan epidemiassa niin poikkeuksellista on se, että tämä esiintyy nyt semmoisella alueella, joka on hyvin tiuhaan asuttu poikkeuksena näistä aiemmista, jotka esiintyy jossakin tämmöisissä kaukaisemmissa kylissä. Sekä nyt tämä alue on myöskin sillä tavalla erilainen, että täällä tapahtuu paljon liikennettä paikasta toiseen. Ja nämä on ollut tietenkin nyt edesauttaneet sitten viruksen nopeampaa leviämistä.
No kuinka helposti se sitten tarttuu? Tietenkin pitää käydä hakemassa se bushmeat, eli viidakosta pyydystetty villieläimen liha, apina, lepakko tai joku muurahaiskäpy, että sen saa sieltä ensin siirrettyä eläimistä ihmiskuntaan, mutta sitten kun se tulee näissä kylissä ihmisiin, niin kuinka helposti se siellä sitten tarttuu ihmisestä toiseen?
Siinä on oikeastaan just kolme reittiä, millä sen ihminen voi saada. Osa on sitten suoraan näitä kontakteja näihin villieläimiin, mutta sitten ihmisestä toiseen tämän epidemian aikana niin on tarttunut nimenomaan näiden hautajaisrituaalien myötä. Eli paikallisissa hautajaisrituaaleissa tämän ruumiin koskettelu ja peseminen ja tämmöinen hoitaminen, niin se on ollut hirveän keskeisessä osassa. Ja kun tätä Ebola-virusta esiintyy hyvinkin runsaasti näissä siihen kuolleiden ihmisten eritteissä, niin nämä ihmiset on sitten altistuneet tätä kautta. Samoin sitten tähän epidemiaan liittyy poikkeuksellisen paljon näitä sairaala- ja terveydenhuoltohenkilöstön infektioita. Eli hoitohenkilöstö ei ole tällä alueella pystynyt suojautumaan epidemian alkuvaiheessa riittävän tehokkaasti, koska tämä ei ollut tunnettu virus siellä alueella. Siitä ei ole sillä tavalla tietoa ollut, eikä hoitohenkilökunta ole ollut tietoinen siitä, että kuinka siltä olisi voinut suojautua.
Onko tämä sitten jotenkin ollut alueellisesti rajoittunut siellä Afrikassa, tämä tappavampi Ebola-versio, virologian yksikön päällikkö Karita Savolainen Kopra THL:stä?
Aikaisemmissa Ebola-epidemioissa tappavaa viruskantaa on havaittu nimenomaan Itä-Afrikassa. Että on nyt ensimmäinen kerta, kun Länsi-Afrikassa ylipäänsä esiintyy Ebolaa. Eikä tämä aikaisemmin ole ollut näin monen valtion alueella yhtä aikaa.
No kuinka suuri riski siinä, että kun tämä on tämmöinen leviämävämpi versio, niin että se tulee sitten lentokoneen kyydissä Eurooppaan. Ja paljastuukin siellä lentokoneessa, että täällä on epäilty Ebola-tapaus.
Joo, tämä on tietenkin riski, koska tämä itämisaika on sen verran pitkä, että oireet ei heti ala, mutta tämä potilas, joka tämän Ebola-viruksen saa, niin hyvin nopeasti on hyvin huonokuntoinen ja huomataan hyvin äkkiä. Toinen asia on se, että jos lentokoneen kyydissä tämmöinen potilas länsimaihin saapuisi, niin täällä infektiokontrolli, varautuminen siihen, miten tämä potilas otetaan vastaan, niin on ihan toista luokkaa kuin mitä se on ollut täällä Afrikassa. Eli nämä torjuntatoimet saataisiin hyvin nopeasti toimimaan, jolloin tämä leviämisriski on erittäin pieni.
Mitä sitten ylipäätään voi tehdä, jos siellä lentokoneessa havaitaan, että herran jestas, tuolla yhdellä matkustajallahan taitaa olla epäilyttävä kuumetauti, että saattaa olla Ebola, niin mitäs ne lentoemäinät ja stuartit siinä kohtaa pystyy tekemään?
No siinä täytyy huolehtia sitten siitä, että nämä muut matkustajat on riittävällä etäisyydellä tästä potilasta, jolloin näitä oireita olisi, että Ebola ei tartu tämän nykytiedon mukaan ilmateitse sillä tavalla, että huoneen toisesta päästä voisi sen saada, vaan se vaatii sen lähikontaktin ja pidetään huoli, että muut matkustajat ei altistu tämän potilaan eritteille.
No miten sitä potilasta sitten hoidetaan?
Potilaan hoito perustuu oireiden mukaiseen hoitoon ja siihen, että huolehditaan näistä peruselintoiminnoista. Eli potilasta nesteytetään ja hän saa kipulääkitystä.
No mitäs näitä kehitteillä olevia hoitoja sitten on tulossa? Onko niitä muuta kuin se yksi vasta-aine ja mihin se perustuu se vasta-ainehoito, mitä nyt on niihin kahteen yhdysvaltalaiseen ainakin kokeiltu, vaikka se oli vasta eläinkoevaiheessa?
Näitä on useampia valmisteita nyt arvioitavana, että pystyttäisikö niitä käyttämään tässä tämän epidemiankin jo hoidossa. Ja tämä ensimmäinen CMAP, jota nyt on käytetty, se perustuu siihen, että hiiriin on ruiskutettu Ebola-virusta ja hiirissä aikaan saatu tämmöinen vasta-ainetuotanto. Sitten näitä soluja, joita näitä vasta-aineita tuottaa, niin on eristetty sieltä hiirestä ja geeniteknologisesti muokattu sitten nämä geenit, jotka näitä vasta-aineproteiineja tuottaa, niin sellaisiksi, että ne sopii myös ihmiselle. Ja nämä geenit on sitten siirrostettu tupakkakasviin, joka sitten kasvaessaan tuottaa tätä vasta-aineproteiinia. Että tässä on hyvin tämmöinen niin kuin monimutkainen tekniikka, jolla tätä lääkettä on tuotettu, ja sen takia tuotetut määrät ei tällä hetkellä vielä ole suuria.
Niin nämä geenitekniset yleensä on niin hitaita tuottaa, mutta tätä käytetään vasta-aineena jo sairastuneisiin, vai kuinka?
Joo, kyllä. Se on ollut tässä nyt tarkoitus, että voitaisiin sairastumisen jälkeen nopeasti antaa tämä ja estää nämä oireet sitten sitä kautta.
No onko mitään ennaltaehkäisykonstia, jotain estolääkitystä, miten nämä antiviraaliset lääkkeet, mitä käytetään vaikka herpeksessä tai muualla, että ne estää virusten lisääntymistä, kuinka semmoiset tehoat, taikka rokote ennakolta annettuna?
Rokotekehittely Ebola-virukseen on myöskin käynnissä, mutta tällä hetkellä vielä ei olla siinä vaiheessa, että siitä rokotteista olisi nyt hyötyä. Nyt Länsi-Afrikan epidemia on aikaansaanut sen, että nämä myös on vauhdittunut. Näitä rokotekokeiluja ollaan niin kuin viemässä kiihdytetyllä tahdilla eteenpäin. Mutta luulen kyllä niin, että tässä epidemiassa pääestokeino on nämä kontrollitoimet. Että näillä lääkeaineilla ei välttämättä nyt vielä ehditä tätä asiaa hoitaa.
Mutta kun tämä virus on niin kauhean muunteleva, niin miten siihen sitten sen rokotuksen saa tehtyä sellaiseksi monitoimimuuttujaksi, että se tehoaa ensi vuonnakin ja sitten sitä seuraavana vuonna?
No yksi mahdollisuus on soveltaa samaa strategiaa, mitä on käytetty esimerkiksi influenssavirusrokotteissa tämän pandemiarokotteen suhteen, eli on tavallaan sellainen pohja, johon tämä kulloinkin epidemian aiheuttama viruskanta agenssi sitten lisätään, että tämä yksi komponentti vaihdetaan ja tämä pohjarakennerokote on olemassa niin kuin valmiina etukäteen. Että semmoinen mahdollisuus tietysti on, koska tosiaan tätä nykyistä epidemiakantaa vastaan kehitetty rokote ei välttämättä seuraavassa epidemiassa enää suojaa.
Eli tehdään vähän niin kuin runkorokote, johon sitten tilanteen mukaan katsotaan, että minkälainen virus nyt on liikkeellä ja lyödään siihen se täsmäpalikka ja sitten se on valmis sen vuoden rokotuksiin.
Joo, tämmöinen mahdollisuus on, että periaatteessa niin tämä kuulostaa mahdolliselta.
Entä sitten tämmöiset, mitä käytetään esimerkiksi herpeksessä ja vyöruusussa, tämmöiset antiviraaliset lääkkeet, jotka estää viruksen lisääntymistä, eli käykö tämmöiset jotkut vaikka nyt vyöruusulääkitykset, estolääkitykset tämän taudin torjuntaan, virologi Karita Savolainen Kopra?
Ei ihan tällaisenään käy. Et Ebola-virusta vastaan niin ei voida käyttää samoja lääkkeitä kuin mitä on muita viruksia vastaan käytetty, että testattua lääkettä niin ei ole markkinoilla.
Pystyykö sitä mitenkään sanomaan, minkälainen riski on siinä, että Ebola-virus tulee lentokoneessa turistien tai muiden mukana Eurooppaan tai peräti Suomeen?
No, Euroopan tautikeskus ECDC on tehnyt tästä asiasta riskinarvion ja edelleenkin niin kuin nykytilanteessa niin Euroopan riski pidetään hyvin vähäisenä. Et toki se mahdollisuus on, mutta länsimaisessa varautumistasossa tilanne on huomattavasti parempi, että epidemia pääsi näin pahaksi nimenomaan sen takia, että täällä Länsi-Afrikassa niin nämä kontrollitoimet petti monessa kohtaa ja ei ollut sitä tietotaitoa hoitohenkilökunnankaan keskuudessa sekä sitten niin kuin paikallisten keskuudessa, niin kieltävä asennoituminen vaikutti, että länsimaisessa tilanne on ihan toinen.
Mitäs sitten, jos tänne tulee lentokoneella Ebola-potilas?
Siinä vaiheessa tämä potilas eristetään ja nämä potilaan hoitotoimet käynnistetään välittömästi ja sitten ruvetaan selvittämään näitä mahdollisia kontakteja. Tarvittaessa eristetään sitten heitä tämän itämisajan ajaksi.
Mikä se itämisaika on?
No, normaalisti se on lyhyempi, että siinä viikon verran, mutta periaatteessa voi olla 2-3 viikkoakin.
Näin totesi virologian yksikön päällikkö Karita Savolainen Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kuuntelet siis Tiede Ykkönen ohjelmaa ja lähetys tulee Turusta. Helsingin studiossa on Länsi-Afrikan alueen vastaava Leena Lindqvist kirkon ulkomaan avusta. Mitä ajatuksia se herättää, että tämä ikään kuin hoidon taso on samalla maapallolla ja ikään kuin samoilla piireillä, leveyspiireillä, niin näin valtavan erilainen?
No se herättää, oikeastaan muistuttaa siitä jokapäiväisestä realiteetista siellä maassa, että koulutuksen taso on kaiken kaikkiaan todella heikko, että on iso tarve semmoisen ruohonjuuritason työhön, että hallitukset on aika kykemättömiä, että toimimaan ja tarvitsee vielä niin kuin kansalaisjärjestöjen tukea ja just jotain sellaista, kuinka esimerkiksi kirkon ulkomaanapu toimii yhteisöiden kanssa, lukutaitokoulutusta ja tämän tyyppistä, että saataisiin ihan sellaista perusymmärrystä. Ja sitten tietysti se, että terveydenhuollon kehittämiseen pitäisi ehdottomasti panostaa. Että mä olisin vielä tuosta, kun tässä keskusteltiin tuosta leviämisestä, niin nämä alueet on perinteisesti Guinea, Sierra Leone ja Liberia on sellaista, jossa ihmiset on kovin liikkuvia. Että saatetaan käydä naapurimaan puolella myymässä torilla tuotteita tai muuta. Että siellä on niin kuin sellainen valtavan suuri se liikkuvuus ja se on mun käsittääkseni aika paljon niin kuin ollut hallitsemattomissa, että miten sitä niin kuin, että liian kauan kesti ehkä ennen kuin hallitukset ryhtyi johonkin yhteistoimiin.
No, epidemian vaivaamissa maissa on ollut levottomuuksia, etenkin isommissa kasvukeskuksissa tai siis asutuskeskuksissa. Pahin vaihtoehto olisi tietysti se, että epidemian vaivaamassa valtiossa valtion vakaus järkkyy pahemman kerran. Niin millainen uhka tämä epidemia on näiden valtioiden vakaudelle?
Kyllä, se tietysti on uhka, että Sierra Leone ja Liberia on molemmat käynyt läpi väkivaltaiset sisällissodat, joista on nyt kymmenkunta vuotta, ja Guinea on muuten aikamoisessa sekannuksessa. Että Kyllä tätä kaikissa maissa on erittäin iso nuorisotyöttömyys, eli siellä on nuoria paljon kadulla toimettomia, jotka sitten purkaa sitä turhautumistaan ehkä, ja tätä käytetään niin kuin myös tietynlaisena välineenä niin kuin purkaa sitä turhautumista hallitukseen ja hallituksen toimiin.
Niin, tämä todistaa nyt tämä länsimaissa käytävä kova keskustelu, että nämä ongelmat, joita syntyy kehittyvissä maissa, niin eivät ole enää tänä päivänä näiden kehittyvien maiden ongelmia, vaan niistä saattaa tulla hyvin äkkiä kaikkien maapallon asukkaiden ongelmia.
Niin, mä ehkä toivoisin, että se herättäisi meitä näkemään sitä, että tehtäisiin enemmän ehkä yhteistyötä ja oikeanlaisia asioita, että osattaisi tukea näitä hauraita valtioita oikealla tavalla, että ei jätettäisi yksin ja tämmöisen erittäin heikon hallinnon varaan. Että mä kyllä tämän Ebolan osalta halusin korostaa sitä samaa, mitä tämä viisaita puhunut virologi sanoi, että ei se meille ole se vaara, ja se tässä on se kaikista surullisin asia, että se nimenomaan koskettaa niitä ihmisiä, joilla muutenkin jo asiat on huonosti. 75% Ebolaan sairastuneista tai kuolleista on naisia, eli syrjäseutujen naiset on tässäkin asiassa valitettavasti ne, jotka eniten kärsii, koska naiset nimenomaan tietysti hoivaavat perheenjäseniä ja puolisoita, että mä toivoisin, että se herättäisi meidät näkemään, että osattaisi jotenkin tukea ajoissa ennen kuin ne tilanteet sitten äityy niin pahiksi kuin on äitynyt vaikka jossain Keski-Afrikan tasavallassa.
Kiitoksia haastattelusta Länsi-Afrikan alueen vastaava Leena Lindqvist, kirkon ulkomaan avusta, ja onnea työn jatkamiseen.
Kiitos kun sain olla mukana.
Ja me siirrymme sairauksesta aivan toisenlaiseen maailmaan, nimittäin pelien ja tietotekniikan harrastamiseen ja erityisesti siihen, että millaisia merkityksiä tämä harrastus on mielissämme saanut. On varttunut, no voisi sanoa, että muutamakin sukupolvi, jolle tietokoneharrastaminen ja pelaaminen olivat osa lapsuutta ja ovat osa aikuisuutta. Commodore 64 kasettiaseman raksutusta, laitteen tuoksua, rakkaita komponentteja jäähdyttävien tuulettimien lempeää hurinaa ja tänä päivänä kaihoisasti hehkuvien ledien tuomaa tunnelmaa. Tietotekniikan historian dosentti Petri Saarikoski, Turun yliopisto ja tarkemmin ottaen digitaalisen kulttuurin oppiaine. Millaiset ovat sinun ensimmäiset tietotekniikka muistosi?
Ensimmäiset muistot, varsinkin jos ajatellaan sitä, että milloin olen ensimmäisen kerran tietokonetta käyttänyt, niin liittyy vuoteen 1979, jolloin joulukuussa itse asiassa just olin ensimmäisellä luokalla ollut ja sitten pääsin joululomalla, oli alkanut ja pääsin sitten tosiaan äidin työpaikalle. Hän oli silloin töissä Tyrvään Sanomissa Vammalassa. Niin siellä oli tosiaan tällaisia isoja tekstin käsittelyyn soveltui tietokoneita ja se on ollut ensimmäinen kerta, kun olen 7-vuotiaana päässyt tällaista isoa konetta käyttämään. Mikrotietokoneita ei siihen aikaan käytännössä ollut juuri missään. Se on ensimmäinen muisto.
Ja niin kuin mediahistoriasta, niin Tyrvään Sanomat taisi olla ensimmäinen Suomessa, joka siirtyi tällaiseen ikään kuin tietotekniikkapohjaiseen lehden tekoon.
Joo, Tyrvään Sanomat oli tosiaan edelläkävijöitä tässä, että
aika urhea niin kuin kohtalaisen pieneltä lehdeltä.
Joo, näin voidaan sanoa kyllä.
No, teitte näitä tietoteknisiä muistoja ja käyttötapoja koskevan kyselyn nimeltään tietokonekerhoista blogosfääreihin, pöytäkoneista älypuhelimeihin viime vuoden aikana. Ja olitte äimistyneitä vastausten määrästä, joita tuli kaikkiaan 1453. Niin mikäs tässä nyt yllätti, kun internetin kautta tämä kysely kuitenkin tehtiin?
No joo, siinähän meillä oli vastaustavoite, että kun tämä oli kuitenkin aika rajallisen tietyllä lailla, että puhutaan niin kuin harrastajapohjaisesta kyselystä, eli se kohdistettiin tämmöiselle hieman rajallisemmalle yleisölle kuitenkin, ja meillä oli tavoitteena, no jos nyt pari sataa vastausta saisi, ja niitähän tuli sitten tosiaan joka ovesta ja ikkunasta sisään, kun sitä alettiin tätä viidakkorumpuu sitten pistään tosiaan niin kuin liikenteeseen tuolla Facebookin ja sosiaalisen median puolella. Siinä oli tosiaan se, tämä 200 vastaajahan meni saman päivän aikana jo rikki, ja sitten se oli tosiaan pari viikkoa sitten nousi siitä voimakkaasti, ja sitten se laski. Mutta se on tämmöinen varsin tyypillinen itse asiassa, jos nyt ajatellaan näin, niin nykyään sosiaalisen median maailmassa, että jos kysely kiinnostaa, niin ne vastaajamäärät tosiaan ovat tällaisia.
No, miesten, siis juu, otetaan listalla seuraavaksi aina kiinnostava sukupuolten sota. Ja sillä miesten ja naisten suhde tietokoneisiin laitteina on hyvin erilainen ja on ollut. Naiset perustelevat hankintaa ja käyttöä enemmän järkisyille ja miehet ovat enemmän kokeilevia ja harrastukseen. Ja itse asiassa koneeseen on voimakkaampi tunneside. Miten tämä ihan käytännössä näkyy näissä vastauksissa?
No kyllä se niin kuin sinällään niin kuin näkyy siinä, että sinähän on nämä vanhat nimenomaan teknologian harrastuneisuuteen ja varsinkin yhteisöllisyyteen liittyvät asiat tulee hyvin korostuneesti esiin. Eli miesten suhtautuminen koneisiin ja tämä niin sanottu tietotekniikka minus on hyvin erityyppistä aika usein kuin mitä naisilla. Siinä korostuu nimenomaan tällaiset myös kokeilevuus, yhteisöllisyys, yleensä se, että miesporukassa tehdään jotain tai poikaporukassa. Ollaan kiinnostuneita tekniikasta, pelit on tietenkin myös mukana ja siihen suhtaudutaan myös hyvin teknisesti. Et esimerkiksi aika paljon näissä vastauksissa näkyy sitä, että no muistele ensimmäistä PC-konettasi, että mitä siihen liittyy, niin miehet vastaa aika usein, että siellä saattaa tulla, että tällaista teknistä jargonia, jossa näkyy paljon numeroita ja laitelukuja ja kaikkea tällaista, kun sen sijaan naiset taas niin saattavat muistella, jos nimenomaan, no joo, mä hankin sen ekan koneen sitä varten, koska menin opiskelemaan ja sitten oli tekstin käsittely, tarvi opiskella ja officeen mahdollisesti ja se oli hyötyä käyttöön tarkoitettu. Kyllä mä nyt sillä jotain pasianssiakin pelasin ja siis tämän tyyppistä. Eli siinä näkyy nimenomaan tämä ero, mikä tulee, että se suhtautuminen suhdetekniikkaan on hieman erilainen kuin tosiaan, mitä nyt voisi ehkä noin muuten ajatella. Mutta toisaalta tässä täytyy korostaa, vaikka tässä oli suurin osa vastaajistahan oli miehiä, niin näitä naisiakin oli. Ja siellä oli näissä naisharrastajia mukana aika paljon, että se ei ole ehkä niin kuin, voisi sanoa niin epätasa-arvoista kuin miltä se näyttää, se vaan että se kertomus, se tapa, millä näistä koneista kerrotaan, on hyvin erilainen.
No, miesten tämä tunneside saa toisinaan, tai harrastajien, joista suurin osa on miehiä, jos ollaan aivan tarkkoja, tämä tunneside saa toisinaan erikoisia muotoja. Esimerkiksi PC- ja Mac-klaanit ovat käyneet ikiaikaista taistelua laitteiden paremmuudesta, ja tunteet käyvät erittäin kuumina näiden eri koulukuntien välillä. Niin mistä se nyt oikein kertoo, että kun kyse nyt kuitenkin aikuisten oikeasti on teknisistä laitteista ja niissä olevista nollista ja ykkösistä, niin mitä tällaiset tunnemyrskyt kertovat tällaisen harrastamisen ikään kuin inhimillisestä ulottuvuudesta?
No ennen kaikkea nämä laitteet eivät ole pelkästään sitä tekniikkaa ykkösiä ja nollia, ne ovat ennen kaikkea siis sellaisia, varsinkin nuorilla on erityinen tarve ikään kuin myös samaistua tietyn tyyppisiin laitteisiin, tietynlaisiin ohjelmistoihin, tietynlaisiin tapoihin käyttää näitä koneita. Ja se on aika pitkälti, mitä itsekin olen niin tutkinut, niin kun 80-luvulta saakka, se, kun näitä eri käyttäjäryhmiä on muodostunut, niin välittömästi näiden välille on alkanut tulla sellaista tiettyä leikkimielistä kahnausta, vähän tällaista pientä nahistelua, mikä on taas ihan tyypillistä, siis niin kuin jos tarkastellaan niin kuin nuorisokulttuurin niin kuin pitkää kanonia, niin tämmöistä ihan vastaavan tyyppistä nahistelua on käyty ihan missä tahansa, kun on tämmöisiä erilaisia harrastusilmiöitä syntynyt, että siinä ei ole sinällään niin kuin mitään kauheasti ihmeellistä. Ja tämä PC Mac, minkä sä nyt tähän vertasit, että se nyt on tietenkin tulee lähemmäs tätä niin kuin nykyaikaa, että se on tämmöinen tyypillinen ilmiö, mikä tällä hetkellä puhuttaa niin kuin harrastajia ihmisiä, että mikä se plussat ja miinukset on ja miksi olen koneuskollinen, sanotaan nyt vaikka Applen tuotteille ja niin kuin näin poispäin.
No miten tämä tietotekniikka ja sen harrastaminen niin on vaikuttanut lapsuuden kokemuksiin ja sukupolvikokemuksiin sitten 70-luvulta alkaen?
No se on No 70-lukua nyt voidaan pitää silloin tämmöisenä pioneeriaikana, jolloin ensimmäisen kerran tosiaan tämmöistä mikrotietokoneen harrastuneisuutta nyt ylipäätänsä on ollut jossain määrin Suomessa. Ja 80-lukuahan nyt on ennen kaikkea se ensimmäinen vuosikymmen, jolloin sitä voidaan puhua siinä, että käyttäjämäärät nousee sellaiselle tasolle, että se tietyissä käyttäjäryhmissä sitä voidaan sanoa tämmöisenä sukupolvikokemuksena. Eli juuri tämä, että kun isä silloin joskus 84 sitten jouluna toi tämän koneen kotiin ja miten siitä lähti tällainen ihan uusi harrastus liikenteeseen. Sellaista, mitä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Se on hyvin harvi, niin kuin, se jollain tavalla nykyajan nuorille ehkä jollain tavalla, jotka on tietokoneita ollut aina, netti on ollut aina heidän elämässään, niin kuvitella sellaista aikaa, jolloin esimerkiksi sitä tietokone oikeasti tulee sinne kotiin ensimmäisen kerran, mitä siitä syntyy, niin se tunne ja muistot siihen saattaa olla hyvinkin voimakkaita. Ja nämä on aika tyypillisesti, jokaisella vuosikymmenillä on olemassa tämmöiset omat niin kuin sukupolvikokemuksensa, jotka tosiaan näistä vastauksista tuli esiin. Toinen voi olla esimerkiksi se, että kun netti tuli ensimmäisen kerran kotiin, niin mitä siitä on syntynyt ja näin poispäin.
No minkälaisia ikään kuin aistien siivittämiä muistoja nämä tietotekniikka niin on ihmisten muisteihin jättänyt?
No itse asiassa hyvin merkittäviä. Mehän kysyttiin tätä aikaisemmin noin 10 vuotta sitten yhdessä toisessa kyselyssä, että tämmöisiä aistimuistoja. Niitä on todella runsaasti. Ihmiset muistaa näitä, miten ne koneet on kolissu ja millaisia erilaisia ääniä niistä on tullut, miten värimaailma on ollut siinä, miten nämä, just nämä valot on välkkynyt ja niin kuin tällä lailla. Ja sen lisäksi aisteihin on myös esimerkiksi tietokoneunet on ollut yksi tämmöinen, mikä on nostettu myös esille, että on nähnyt unta sitten myöhemmin tästä harrastusilmiöstä ja siitä, mitä siihen on liittynyt. Aika paljon pelaamiseen liittyviä muistoja ja aika paljon siihen liittyy myös ikään kuin selkeää teknologian nostalgisointia myös, että muistetaan, että oli niin kuin hieno aikaa ja sen yleensä vahvistaa nimenomaan sellaista tunteenomaista suhtautumista tähän harrastukseen ja sen merkitykseen.
Niin, pois heitetyt vanhat tietokoneet, Commodoret ja Atarit sun muut, niin nehän ovat tehneet keräilykappaleina ja harrastuskappaleina uuden paluun nostalgian merkeissä. Niin, yliopiston lehtori, dosentti Petri Saarikoski, Turun yliopisto. Mielenkiintoista kyselyissä on tietysti se, että mitä niistä ei löydy. Ja ei-käyttäjät ovat sellaiset, jotka ansaitsisivat mielestänne enemmän tutkimista ja huomiota. Minkä takia? Miksi ei-käyttäjät ovat mielenkiintoinen porukka?
No oikeastaan tämähän oli, niin kuin mä alussa mainitsin, oli nimenomaan tässä rajauduttiin nyt tutkiin harrastajia siis ylipäätänsä, eikä niin kuin sinällään niin kuin tietotekniikan arkinpäivästymistä niin kuin laajemmassa mielessä. Niin tietenkin vastapuolina voidaan aina herättää se, että kun on olemassa tämmöisiä intohimoisia harrastajia ja sit niitä muistelevia niin kuin ihmisiä, niin se toinen pää on sitten se, jolla ei ole tällaista intohimoista harrastussuhteita, tekniikkaa ja heidän siis näkemyksensä siitä on aivan yhtä tärkeää myös ikään kuin sen kontrastin kautta katsoa sitä, että miten ikään kuin koneet, netti, kaikki muu on ylipäätänsä tosiaan niin kuin vaikuttanut tähän meidän jokapäiväiseen elämäämme. Se on tutkimisen arvoinen asia.
Hyvä, kiitoksia haastattelusta Petri Saarikoski, dosentti, yliopiston lehtori. Tämä oli ensimmäinen suora tiistai-lähetys Tiede Ykkösen osalta. On tullut aika kiittää sekä vieraita että kuulijoita seurasta. Ja Tiede Ykkönen jälleen ensi perjantaina samaan aikaan samalla kanavalla. Minä olen Jari Vaara ja kiitän seurasta.